амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сурвалжийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Нүд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Дэлхийн өнцөг болон бүрт байдаг өн эрдний түүхтэй гайхалтай үзэсгэлэнтэй шилтгэнүүдийн талаар та олонтоо сонсож бас зорж очин үзэж байсан биз ээ? Зарим нь яг л үлгэрт гардаг орд хар шиг байхад, харин зарим нь улс орныхоо соёл шинжийг хадгалсан байдаг. Ерөнхийдөө их үзэсгэлэнтэй шилтгэнүүд Европын орнуудад сүндэрлсэн нь дээ. Нэг эртний алдартай шилтгэнүүдийн уран хийц, байршил өнөө хүртэл дэлхийн хүмүүсийн анхаарлын төвд байсаар ирсэн. Уран барилгачид усан дээр хүртэл гайхамшигт нэгэн шилтгэнийг барьсан нь бий. Энэ шилтгэн нь 14-р зууны үед Английн Роберт Сприж хэмээх газрын оролцоо баригджээ. Хамгаалалтын зориулалтад баригдсан болохоор дөрвөн талдаа харуулын цамхагтай. Мөн хан нь маш бат бөх юм байна. Тэгэхэр хүн төрлөختний өвөг дээдсийн уран гар, нарийн ухааны чадвараар болсон асар том барилга байгууламжийг өнөөгийн нүдээр үзэж сонирхоход техник технологи хөгжөөгүй байсан тэр цагт яаж босгосон нь эрэхгүй гайхшрал төрүүлнэ. Эртний олон орд харш техник хэрэгслийн хүчээр бус нүцгэн гар ухаан хоёрын хүчээр сүндэрлэн хэдэн зуун жилиг дамнан хүн төрлөختний сод бүтээл болон оршсоор л байна. Мөн нүсэр том сүрлэг байгууламжийг барьж байгуулах ажилд хэдэн зуун хүний хөлс, цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө шингэсэн болоо гэх бодолч бас ч даган хөвөр. Гэхдээ энэ удаад гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг цаг хугацааны эргэлтэнд эрхэмсэг сүрлэг төрхө хадгалан өнөөдрийг хүртэл оршин ирсэн тэдгээр барилга байгууламжуудыг хэрхэн яаж бүтсэн талаар бус, харин нарийн бүтц хэцийн талаар нь танилцуулах болно. Эртний дунд зууны үеийг харуулсан кино үзэж байсан бол та аврах том шилтгэн харсан л байх. Бодит байдлыг харуулахын тулд зарим кино бүтээгчид шилтгэн дотор нохой болон бусад амьтдыг холхиж байгаагаар харуулсан нь бий. Тэрч бүхэл хаад ноёд нь хүртэл эдэж байсан махныхаа ясыг шалан дээр хайж байгаа тэрэл дүр зургийг харсан байх. Товчхондоо гэхэд эртний шилтгэнүүд бохир заваан муухай үнэр энд тэндгүй гардаг байсан байж таархна. 700 жилийн тэртээ амьдарч байсан хүмүүс мөн л өнөөгийн биднээс ялгаагүй эвгүй муухай үнэрийг төвчдгөө байж. Өрөөндөө агааржуулагч хэрэглэдэг та бидэнтэй адил тэдэж гисэн бас л агаар цэвэршүүлэгч хэрэглэдэг байсан. Тэр үед түгээмэл хэрэглэдэг байсан арга нь ургамал ногоо тараах. Ганг, лаванда, анхил бот, гаа зэрэг ургамлууд шалаар нэг тархан ургана. Дээр нь гişиглээд явхад анхлын үнэр ялгарч тэр хавийн агаарыг цэвшүүлдэг байж. Мөн хулгын үргэхийн тулд хоолны шүүгэнд аг болон гааны ургамлыг тавьдаг байлаа. Даавн идэллийг удаан хугацаанд хадгалахар болвол дарагшсан үнэр шингээхгүй тулд одоо ч хүмүүс дээрх ургамлуудыг дээр нь цацаж хэрэглэдэг шүү дээ. Орчин үед зохион бүтээсэн аргыг өмнөх үеийнхэн маань аль хэдийн сэдэж шийдвэрлэжсэн байсныг өнөө үед цөөн хүн л мэддэг байх. Бүтээлийн энэ агшин бидний бүтээгчийг хангагч гэдгийг сануулж зогсохгүй. Агааржуулагч мэтийн чухал бус санагдах зүйлсээр ч гэсэн хүмүүс бидний хэрэгцээ бүрт хүрдэг гэдгийг сануулах болтугай.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж юу? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгов. Хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээл бүрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм швэ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 долгион дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.